Ert News Radio 105,8.
Και κάπως έτσι μία ακόμα εκπομπή συνεπώς βρίσκεται στον αέρα και μάλιστα ζωντανά, γιατί σήμερα πριν από λίγη ώρα δηλαδή ανακοινώθηκαν και τα βραβεία από το Φεστιβάλ Βερολίνου. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και στην κονσόλα του ήχου και τη ρύθμιση βρίσκεται ο Χάρης Κουτλογέννης.
The china's so dear and the treacle so clear, and I'm glad that you are here. Milk and sugar, bread and jam. Yes, please, sir, and thank you, ma'am. Here I am. Cups and cakes, I'm so full my tummy aches. How sad it must end, but I'm glad I'd a friend sharing cups and cakes with me, and cakes with me.
Walk in the room peligrosa, kicking my heels on the sofa. Step in the party like ay, 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 and make them say opa. Switch it up and go sicko mode. Spinning and weaving on vertigo. Step in the party like ay, 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 ay. I wanna go rápido.
Και έτσι λοιπόν, για να δώσουμε ένα πρώτο κλίμα για το για ποιες ταινίες θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε για το Άρκο, θα μιλήσουμε για το Πίλιον, για τον Εχμάλωτο, για το Σφύριγμα του Θανάτου με έναν καλεσμένο έκπληξη σε λίγη ώρα στον αέρα, αλλά δεν θα αφήσουμε και ανικανοποίητους τους λάτρεις του κινηματογράφου που συνδέει διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς. Έτσι λοιπόν, στην κουβέντα μας και στη συζήτηση, που θα είναι σχεδόν μονόλογος στο πρώτο μέρος, θα αναφερθούμε και στην ταινία Οικογένεια προς ενοικίαση.
Κάθε θα είναι κι άλλη μια ευκαιρία. Μα θέλει να έχει φαντασία. Και που θέλει φασαρία. Στο παπαπά. Πρέπει να πάρει να μην πορτά. hasta el día. O que llamen a la policía. Chin chin, tu copa con la mía. Stop. Pa, pa, pa. Ahí de poquilla, hoy está la era. Preca los dos de pareja. De mis casi, usted me afogera. De la torre es pasta, little faster. A little louder, a little faster. A little louder, a little faster. A little louder, a little faster. A little louder. Live fast, but my hips move slow. Don't stop, give me tempo. Live fast, but my hips move slow. Don't stop, give me a la 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 la. Live fast, but my hips move slow. Don't stop, give me tempo. Live fast, but my hips move slow. Don't stop, give me a la 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 la. Ay, de potilla, hoy listo la era. Breca los dos de pareja. De mis casi, usted me afovera.
Και κάπως έτσι καλωσορίζουμε στην παρέα μας, όχι κάποιο καλεσμένο αυτή τη στιγμή, αλλά τα βραβεία από το Φεστιβάλ Βερολίνου. Διαβάζουμε λοιπόν θρίαμβος της Τουρκίας. Και ναι, έχουν δίκιο που το ονομάζουν θρίαμβο, γιατί δύο τουρκικές παραγωγές, ή αν θέλουμε να το πούμε έτσι πιο σωστά, συμπαραγωγές, φεύγουν με τα δύο μεγάλα βραβεία. Χρυσή λοιπόν Άρκτος στα κίτρινα γράμματα και Αργυρή Άρκτος, το μεγάλο δηλαδή βραβείο της Επιτροπής, στην ταινία Σωτηρία.
Στην Αθήνα και ο Παρθενώνας πήγε στη Καλαμαριά. Δεν πω καλά παιδιά, δεν βγάζω ούτε μήνα. Κι η καρδιά μου χτυπάει, πάει, μπίλι, μπαμ, μπαμ. Τις Κυριακές έψαχνω μάτια μου στην Κύπρο. Σου αφιερώνω τραγουδάκια τον ουμά. Μαζί στη Μύκονο γλετάς με ένα τύπο. Κι η καρδιά μου χτυπάει, πάει, μπίλι, μπαμ, μπαμ.
Ένα ίσως από τα βραβεία το οποίο μου έχει τραβήξει την προσοχή είναι αυτό του πρώτου γυναικείου ρόλου για την Σάντρα Ούλερ για την ταινία Rose, όπου έχω διαβάσει πραγματικά διθυράμβους, όχι μόνο για την ερμηνεία της αλλά και για την ίδια την ταινία. Για να δούμε λοιπόν, από ό,τι βλέπω θα έχει και διανομή στην Ελλάδα, υπομονή να έχουμε, θα τη δούμε όλοι μας.
Που για μένα τώρα πια θα γίνω σύνθημα επάνω σε έναν τοίχο. Και η καρδιά μου χτυπάει, πάει, πίλι, μπαμ, μπαμ. Όλο τον κόσμο για χατήρι σου τα βάζω. Θα γίνω είδηση με νούμερα ψηλά. Θα γυρνώ στους δρόμους και θα σου φωνάζω. Και η καρδιά μου χτυπάει, πάει, πίλι, μπαμ, μπαμ. Μπαμ, πίλι, μπαμ, πίλι, πίλι, μπαμ, μπαμ. Μπαμ, πίλι, μπαμ, πίλι, πίλι, μπαμ, μπαμ.
Γενικά πάρω συμπερνινάλε, φέτος δεν άφησε ασχολία στα πάρα πολλά γεγονότα. Θα αναφερθούμε λοιπόν στο ότι αναγκάστηκε ουσιαστικά στην τελετή απονομής των βραβείων να κάνει ξεκάθαρη τη θέση της, ότι η Μπερνινάλε δεν καταδικάζει την γενοκτονία στην Γάζα. Κάτι το οποίο οδήγησε ουσιαστικά στη δημόσια κατακραυγή του Wim Wenders. Έπρεπε λοιπόν κάπως να εξορροπηθεί η κατάσταση. Φρόντισαν λοιπόν στην τελετή κάπως να κρατηθούν διαφορετικά ισορροπίες. Πικρή γεύση πάντως ό,τι διαβάζω από τους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί στο φεστιβάλ, με το πώς προσπάθησαν να τοποθετηθούν σχετικά με το τι οφείλει τελικά να κάνει ο κινηματογράφος, άμα είναι μια τέχνη η οποία οφείλει να παίρνει θέση και οφείλει να αλλάζει και τις καταστάσεις που έχουν τις σκούρες αποχρώσεις τους.
Στα πιο κρυφά σου μονοπάτια.
Και με τέτοιο στίχο σίγουρα θα μπορούσαμε να μπούμε στην επόμενη ταινία, το Pillion, μία από τις προσωπικά αγαπημένες μου ταινίες για αυτή τη χρονιά, γιατί φροντίζει με ένα πολύ δικό της τρόπο να σε βάλει σε ένα κόσμο που, κακά τα ψέματα, για τους περισσότερους από εμάς δεν είναι απολύτως οικείος. Μας τον είχε γνωρίσει κάπως έτσι πιο χαριτωμένα και χιουμοριστικά πριν από λίγα χρόνια η ταινία «Η Γραμματέας». Μιλάμε για τον χώρο των σαδομαζοχιστικών σχέσεων και εδώ πέρα των ομόφυλων σαδομαζοχιστικών σχέσεων, που όμως συσχετίζουν μία σύνθεση γεγονότων που δημιουργεί ένα παράξενο ρομάντζο που είναι ευχάριστο στο κοινό ανεξαρτήτως των απορριών που ίσως τους λύσει. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία του Κόλιν, που είναι ένας εσωστρεφής, οριακά κρυπτομοφιλόφιλος, και λέω οριακά γιατί αφήνει πάρα πολλές πτυχές στο πρώτο μέρος της ταινίας για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ερωτεύεται κεραυνοβόλα έναν πάρα πολύ όμορφο άντρα, μοτοσυκλετιστή μάλιστα, ο οποίος θα τον βάλει σε μια πολύ κίνκι εμπειρία. Ακόμα δηλαδή και από τις πρώτες τους επαφές καταλαβαίνουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα τον κάνει να δοκιμάσει τα πραγματικά του όρια. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται μια σχέση πολύ πολύ ακραία, που όμως ο τρόπος με τον οποίο κινηματογραφείται μας κάνει να αντιμετωπίσουμε την ακρότητά της ως κάτι που παρακολουθούμε με περιέργεια. Αξίζει να αναφερθεί το ότι ο τρόπος με τον οποίο η ιστορία παρουσιάζεται είναι αρκετά ειλικρινής και ρεαλιστικός, ιδιαίτερα δηλαδή η σχέση του πρωταγωνιστή με την οικογένειά του και τη μητέρα του, η οποία πάσχει από μια ασθένεια, οι εντάσεις που μπορεί να υπάρχουν στο ζευγάρι, αλλά ακόμα και αυτό το τέλος, το οποίο είναι ρομαντικό, αντιρομαντικό, σε βάζει σε μια κατάσταση να συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχει να κάνει με το τι επιλέγει ο καθένας να κάνει στην προσωπική του ζωή, τα όρια τα οποία θέλει να δίνει στις σχέσεις του. Είναι σημαντικό όμως να αναγνωρίζει πότε μια κατάσταση που προκαλεί έντονα συναισθήματα αγγίζει τα όρια της κακοποίησης, και έτσι σε μια δεύτερη φάση της ζωής να μπορέσει να βάλει τα δικά του, της ή οποιοδήποτε άλλα όρια θα μπορούσαμε να πούμε. Μια πολύ λοιπόν γλυκόπικρη ταινία που, όπως λέει και η Άννα Μαρία Λογοθέτη, σαν κολλασμένη μπορείτε να την απολαύσετε.
Σαν κολλασμένη, τα δυο σου χείλη ζητιανέ.
Με ομικρον γιώτα όμως, ε. Και άμα θέλεις boom boom, θα πάμε και στην επόμενη ταινία μας. Θα πάμε λοιπόν σε ένα δημιουργό ο οποίος στο παρελθόν μας έχει χαρίσει ένα μικρό αριστούργημα που θα ήταν αδικαιολόγητο να μην το αναφέρουμε, το «Η Άλλη», αν μιλάμε για διεθνή κινηματογράφο, αλλά και το «Η Θάλασσα Μέσα Μου», το οποίο έχει κερδίσει και Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Συγγνώμη, έχουν αλλάξει οι όροι, οπότε δεν θυμάμαι με βάση εκείνη την χρονολογία πώς οριζόταν εκείνο το βραβείο. Ο Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ λοιπόν, το τρομερό παιδί του ισπανικού κινηματογράφου, κάποιοι τον είχαν ονομάσει νέο Αλμοδόβαρ, δεν είναι βεβαίως η αισθητική του καθόλου κοντά στον Αλμοδόβαρ, είναι πάρα πολύ κοντά στο αμερικανικό μελόδραμα. Και αν θέλουμε με κάποιο τρόπο να ταυτίσουμε την ταινία του Εχμάλωτος με κάποια από τα προηγούμενα δείγματά του, πιθανότατα εγώ θα σας πήγαινα στο Αγορά, που μας παραπέμπει σε μια έτσι παλαιότερη εποχή και εκείνο. Βέβαια τα θέματα είναι διαφορετικά, εδώ έχουμε μια ισπανοκεντρική προσέγγιση. Βλέπουμε λοιπόν περιστατικά από τη ζωή του συγγραφέα του Δον Κιχώτη, του Μιγκέλ Ντε Σερβάντες, ίσως από τα όχι τόσο γνωστά και από τις περιόδους της ζωής του που οι περισσότεροι λάτρεις των έργων του μπορεί να γνωρίζουν, αλλά την εποχή που ήταν εχμάλωτος και είχε πουληθεί μάλιστα στον Μπέι του Αλγερίου. Αν κάτι σου τραβάει την προσοχή σε αυτή την ταινία είναι η πρόθεσή της να μην στηριχτεί στην ιστορικότητα των γεγονότων, αλλά να σου δημιουργήσει αφηγήσεις που σε παραπέμπουν στο Χίλιες και Μία Νύχτες, στο πώς δηλαδή οι αφηγήσεις των ιστοριών σου μπορεί να σου γλιτώσουν ακόμα και τη ζωή σου, αλλά και να σου δημιουργήσουν την δυνατότητα να φανταστείς, να ερεθίσεις τη φαντασία των συνομιλητών σου και να γίνεις το επίκεντρο αυτού που αφηγείσαι και όχι αυτό το οποίο θεωρείς ότι έχεις βιώσει ή αυτό που σε έχει εμπνεύσει. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν η ταινία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και για τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών του, δηλαδή ο Χούλιο Πένια είναι πραγματικά εξαιρετικός στην ερμηνεία του. Ξέχασα να πω για την προηγούμενη ταινία για το Πίλιον, το ότι και ο Αλεξάνδρ Σκάρσγκαρντ κανονικά θα έπρεπε να ήταν στην πεντάδα των υποψηφιότητων για τα Όσκαρ, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Κλείνει παρένθεση. Και για να ακούσουμε και λιγάκι η Σαμπρίνα ακόμα, αφήνουμε μια άνω τελεία για τον εχμάλωτο και σας λέμε ότι μπορεί να μην σας εχμαλωτίζει στο σύνολό της αυτή η ταινία. Σίγουρα όμως θα σας δώσει την δυνατότητα να αναγνωρίσετε έναν δημιουργό πίσω από τη δημιουργία του.
Αποφάσισα να γίνω η βασίλισσα της πίστας.
Γιούλη Αλεξανδράτου από μια κινηματογραφική της παρουσία σε ταινία του Περάκη, που προσπαθώντας να αστειευτεί σχετικά με το πώς έκανε κάπως κάποιος τότε καριέρα με την ιδιότητα της τραγουδίστριας, ερμήνευσε αυτό το κομμάτι, το οποίο το βρίσκω μέχρι σήμερα πραγματικά και πολύ εύστοχο σε αυτά που σχολιάζει, αλλά και ένα πάρα πολύ ευχάριστο κομμάτι, το οποίο επειδή δεν το ακούμε ιδιαίτερα ραδιοφωνικά, είπα να του δώσουμε σήμερα μια ευκαιρία.
Είπα να πάρω μια ανάσα, να ηρεμήσω. Ας τα να πάνε αυτό που ζω, να μάθεις δε θες. Είπα με φίλους μου να βγω, να ξεκολλήσω.
Και επειδή κάπως έτσι μάλλον ήθελε και ο χαρακτήρας που ερμηνεύει ο Μπρένταν Φρέιζερ να πάρει μια ανάσα, να ηρεμήσει από την προσπάθειά του να βρει ρόλους στην Ιαπωνία που έμενε 7 χρόνια, υποτίθεται ως ο χαρακτήρας, ο Φίλιπ, στην ταινία «Οικογένεια προς ενοικίαση», προσπαθώντας να χτυπήσει ένα καλό ρόλο σε μια ταινία ιαπωνικής παραγωγής και τελικά αναγκάζεται να παίζει σε διαφημίσεις με παράξενες στολές. Αυτός λοιπόν ο χαρακτήρας, ο Φίλιπ, είναι καταδικασμένος να εργάζεται τον τελευταίο χρόνο σε μια εταιρεία που ουσιαστικά νοικιάζει ηθοποιούς σε Ιάπωνες για να εκτονώσουν κάποιο πόνο από το παρελθόν, δηλαδή μπορεί να υποδηθούν ένα νεκρό, για να τους εκφράσουν κάποια μυστικά, άμα είναι ένα άτομο το οποίο δεν βρίσκεται πλέον κοντά τους, αλλά ακόμα και ως μαξιλάρι για να τους χτυπήσει η σύζυγος, άμα χρειαστεί και έχει πιάσει τον σύζυγό της να την κερατώνει. Ακόμα και αυτός είναι ένας ρόλος που κάποιες από τις κοπέλες της εταιρείας αναλαμβάνουν. Γενικά είναι μια εταιρεία η οποία προσφέρει τη δυνατότητα η αλήθεια και το ψέμα να βρεθούν στην ίδια γραμμική ευθεία, πιο κοντά στην ιαπωνική φιλοσοφία. Αυτό όμως το οποίο καταφέρνει αυτή η ταινία με πάρα πολύ έτσι ωραίο και μεθοδικό τρόπο είναι να βάλει τον χαρακτήρα να αντιμετωπίσει ένα πολύ παράξενο σενάριο ζωής και μάλιστα να παίξει το ρόλο χωρίς σενάριο. Να υποδηθεί τον πατέρα μιας νεαρής κοπέλας η οποία τα χαρακτηριστικά της προδίδουν το ότι δεν είναι απολύτως ασιατικά. Έτσι καταλαβαίνουμε το ότι η μητέρα της είχε σχέση με έναν Αμερικάνο και πρέπει κάπως η κόρη να αναγνωρίσει έναν πατέρα ο οποίος ήρθε, έφυγε, ξαναέρχεται, ξαναφεύγει. Όμως αυτή η σχέση αποκτά μια ιδιαίτερη ζεστασιά και ο ρόλος σταματάει να είναι ρόλος και οι ισορροπίες αλλάζουν και μας δίνει πάρα πολύ ωραίες γλυκές στιγμές η Χικάρη που σκηνοθετεί αυτή την ταινία. Θα πω το ότι μας θυμίζει λιγάκι και τις Άλπες του Γιώργου Λάνθιμου, γιατί είχε πιαστεί ακριβώς αυτό το κομμάτι της ιαπωνικής κουλτούρας που το θεωρούν πολύ φυσιολογικό να επινοικιάσουν έναν άνθρωπο, να παίξει ένα ρόλο και να έχουν ένα ξέσπασμα, γιατί δεν εκφράζονται πάρα πολύ εύκολα. Θα πω πάντως ότι ο Μπρένταν Φρέιζερ δίνει μια πολύ τρυφερή, πολύ γλυκιά ερμηνεία, με μεγάλη ανθρωπιά, και χαίρομαι που γλιτώνουν πάρα πολλούς από τους μελοδραματισμούς που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια ταινία. Κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε τις παρουσιάσεις των ταινιών για το πρώτο μας ημίωρο, για να ακούσετε και τις τελευταίες νότες από το κομμάτι, και με την επιστροφή μας έχουμε και καλεσμένο και φυσικά μία ακόμα ταινία να συζητήσουμε.
Σε μάγισσες τα βράδια για να αρμηνεύουν τα σημάδια που μα Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κρατάγα για εμένα. Όσα στην άκρη είχα φυλάξει, με δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή η νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδεύτηκα για σένα. Κάθε σου χάδι είχε τόκο κι εγώ σου τα είχα κερασμένα. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω πόσο χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ να δω. Πίσω απ' τα αστέρια της κρυμμένα και μου φωνάζει πως χρωστάω λίγη αγάπη και σε μένα. Αυτή τη νύχτα τη ζωή μου την έχω κάνει όλη εικόνα. Εγώ αστήρευτη αγάπη και εσύ λυπόσουν τη σταγόνα. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω πόσο χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ να δω.
Σας υποσχεθήκαμε λοιπόν το ότι από ένα σημείο και μετά στην εκπομπή μας θα έχουμε και καλεσμένο. Ναι, και αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Κουτσολιώτα στη γραμμή μας, αυτή τη στιγμή όμως εκτός ελληνικού εδάφους. Όχι γιατί απλά μένει τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εκτός Ελλάδας, αλλά γιατί έχει ξεκινήσει ένα πολύ ωραίο νέο κεφάλαιο ζωής και καριέρας, που χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτό, και επίσης γιατί μια ταινία που κυκλοφορεί από αυτή την εβδομάδα σε ελληνικές αίθουσες έχει τη δική του σφραγίδα. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Αλέξανδρε από Ιρλανδία.
Χαίρομαι που σε ακούω και χαίρομαι γενικά που σε πετυχαίνω ακόμα και τυχαία στους τίτλους ταινιών που παρακολουθώ σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι λοιπόν στο σφύριγμα του θανάτου βλέπω κάπου στους τίτλους τέλους Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας και λέω αυτόν εδώ τον άνθρωπο τον ξέρω. Και είχα δίκιο τελικά. Το σφύριγμα του θανάτου λοιπόν είναι το Whistles, το οποίο εργάστηκε στα οπτικά εφέ. Η ταινία κάνει τη διανομή της από αυτές τις ημέρες στους κινηματογράφους όλου του κόσμου. Για μίλησέ μας λοιπόν λιγάκι για την διαδικασία, πώς επέλεξες να συμμετέχεις σε αυτή, πού μπορούμε να σε ανακαλύψουμε έτσι, μέσα από τα μυστικά σου πιθανότατα easter eggs που μπορεί να έχεις προσθέσει.
Χίλια ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Αυτό ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Δουλεύω με μια εταιρεία στον Καναδά που λέγεται Mr. X. Είμαι Composing Supervisor. Είμαι υπεύθυνος για το οπτικά εφέ. Δεν το επιλέγεις. Άμα θες μισθό, δουλεύεις ό,τι σου δίνουν. Οπότε ήταν το επόμενο project που πήραμε. Αλλά είμαστε τυχεροί επειδή παίρνουμε καλά projects και παίρνουμε projects που είναι συνήθως genre σε είδος. Ήταν το project που πήραμε πριν το Frankenstein. Ναι, και για μένα έχει μερικά από τα καλύτερα που κάνουμε ποτέ. Ειδικά ένας από τους θανάτους είναι πολύ, πολύ ρεαλιστικό σχεδόν. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
Αν μιλάμε για το
αυτοκίνητο.
Και αυτός είναι πάρα πολύ ρεαλιστικός, αλλά για μένα νομίζω ότι ο καλύτερος θάνατος, χωρίς να δώσουμε πραγματικά spoiler, είναι αυτός που προβλέπει ο θεατής ότι κάπου θα δει, γιατί τον βλέπουμε σε μικρά οράματα στον έναν από τους χαρακτήρες, που αρχίζει και εξαϊλώνεται μέρος του σώματός του, χωρίς να έχει μπει στην διαδικασία να είναι μέσα σε μια συγκεκριμένη μηχανή που ίσως του στερούσε τη ζωή. Το λέω όσο πιο θα πάει γίνεται, για να μην κάψω την έκπληξη, αλλά εγώ εκεί πέρα έμεινα με το στόμα πραγματικά ανοιχτό.
Και αυτός καλός ήταν, εμένα μου έσπε περισσότερο ο άλλος. Ο άλλος έπεσε πολύ πιο ιδεότητας για αυτόν. Ναι, ό,τι θες να πούμε, αλλά ήταν πραγματικά ευχάριστη η έκπληξη σαν ταινία. Έκπληξη, συγγνώμη. Σαν ταινία είναι το είδος που, ξέρετε, υπάρχουν πολλές τέτοιες ταινίες, αλλά είναι σπάνιο να βγει κάποια που να έχει τόσο κέφι.
Το δέχομαι καθαρά και μάλιστα όπως βλέπεις έχω βάλει Κρόνεμπεργκ κάτω ποτέ από τις μουσικές μας ανάσεις όσο θα μιλάμε, γιατί πρέπει να έχουμε και θεματικά κάτι σωστό, να κάτι ταιριαστό με το θέμα. Ήταν όντως μια πολύ ψυχαγωγική ταινία και είναι πολύ παράλογο που καθόμαστε και μιλάμε για ταινίες που το κύριο θέμα τους είναι ο θάνατος και μάλιστα ο φρικτός θάνατος σε μερικές περιπτώσεις και το ονομάζουμε ψυχαγωγικό. Θα ήθελα λοιπόν εδώ πέρα ως ένας λάτρης του Lovecraft, ως ένας λάτρης του Poe, να μου πεις τι θεωρείς ότι είναι αυτό το στοιχείο το οποίο όταν μας κάνει να πλησιάζουμε διαμέσου αντιπροσώπου σε έννοιες τόσο τερατώδεις και θανατικές, εμείς γοητευόμαστε ή διασκεδάζουμε.
Είναι για μένα εντελώς ισοδυνικό. Είναι εξής, όπως οι Βικτωριανοί είχαν το Memento Mori, τα δαχτυλίδια, ας πούμε, ξέρω με τις νοκοκεφαλές, είναι ότι για μένα η ζωή έχει αξία επειδή τελειώνει. Κάποια στιγμή θα τελειώσει, είναι το μόνο σίγουρο, θα πεθάνουν όλοι. Και το ότι θα τελειώσει είναι αυτό που της δίνει τα πάντα, ξέρεις. Και βλέποντας κάτι τέτοιο, σου θυμίζει ότι ναι, κάποια στιγμή η ζωή σου θα τελειώσει, οπότε καλύτερα να ευχαριστηθείς αυτά που έχεις, να ξεχνήσεις το λουλούδι, να αγκαλιάσεις τον αγαπημένο σου. Αυτό είναι για μένα, ξέρεις, η αξία από αυτό. Και το ίδιο κάνουν και, ξέρεις, όλα τα μυθιστορήματα. Αλλά είναι και το θέμα κιόλας πάνω σε αυτό.
Έχεις ακριβώς δίκιο σε αυτό. Μάλλον μπορώ να καταλάβω την οπτική σου, γιατί και σε μένα που είμαι ίσως πιο φοβιτσιάρης σε σχέση και με τις ταινίες που παρουσιάζουν φρικτούς θανάτους, αλλά και με το θάνατο ως γενικότερη ιδέα, βλέπω ότι όσο μεγαλώνουμε συμφιλιώνουμε πολύ περισσότερο και όντως η φοβία το ότι κάτι μπορεί να συμβεί σε σένα, στα αγαπημένα σου πρόσωπα, κάποιος κοντινός σου άνθρωπος να φύγει από τη ζωή, σε κάνει όντως να μυρίζεις διαφορετικά το λουλούδι που θα βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, να πεις τα τρία βρε δε μου πάτε στο διάολο και να κάνεις αυτό το οποίο θεωρείς εσύ σημαντικότερο, να φύγεις λίγο από τους περιοριστικούς κανόνες και να επιτρέψεις ένα κομμάτι δημιουργικό του εαυτού σου να πάρει αυτή την ανάσα και να αφήσεις το δικό του αποτύπωμα. Θεωρώ ότι αυτό έχεις καταφέρει και εσύ με τις ταινίες που έχεις κάνει. Μία από τις πιο πρόσφατες την έχουμε και όλα στο Netflix και χαίρομαι γιατί εγώ την έχω ζήσει μέσα έξω επί ταυτά και ό,τι άλλο θέλεις πες. Μιλάω λοιπόν για το Μινόρα και φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό. Για να πούμε τώρα.
Δεν το ξέρω, ο κύριος Λυσάδος έπαιγε έναν ψυχολόγο που λεγόταν Λάκης Πορτοκαλάκης και πέθανε με πορτοκάλια.
Η αλήθεια είναι, ναι, ήταν ένας θάνατος εντυπωσιακός και ιδιαίτερα για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και για εμένα, γιατί όταν ζεις το θάνατο διαμέσου αντιπροσώπου αλλά και όταν τον ζεις με την ασφάλεια ότι την επόμενη στιγμή θα ζήσεις, κάπως είναι σαν να έχεις πάρει, ξέρεις, την πρώτη πίστα από τις 9 ζωές της γάτας. Καλά είναι.
Με το budget που είχαμε, ίσως και χειρός που έρθες.
Έχεις ένα point και σε αυτό. Είναι μια ταινία πάρως που μπορείτε να δείτε στο Netflix. Μία από τις ελάχιστες ταινίες που υποστηρίζουν τόσο αγαπησιάρικα αυτό το είδος των ταινιών τρόμου, μυστηρίου, που έχουν μία προσωπική φιλοσοφία από πίσω. Όλα αυτά συνδυασμένα με το ρεμπέτικο, γι' αυτό και μηνόρα ο τίτλος της ταινίας, όλα αυτά συνδυασμένα και με τις ταινίες παλαιότερης σκοπής από την Ελλάδα, που οι παρέες ουσιαστικά είχαν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και αυτές έβρισκαν και τη λύση σε κάθε πιθανό πρόβλημα. Ίσως γι' αυτό και το μηνόρε να αρχίζει και να αποκτάει κάποια στοιχεία cult, ακόμα και με τόσο σύντομη ζωή που έχει στους κινηματογράφους και πλέον στις πλατφόρμες.
Χαίρομαι πολύ. Την κάνουμε για καλά την ταινία. Ξέρεις, είναι ακριβώς οι ταινίες που μου αρέσουν. Μεγάλωσα σε φαίνους κινηματογράφους και με την παρέα πετούσα με popcorn που κάνει ό,τι θες στο οθόνε. Τη φτιάξαμε ακριβώς γι' αυτό, για να δει ο κόσμος να έχει, για να έχει πλάτη. Ξέρεις, είναι μπιμού καθαρά με τα εφέ που έχει. Αλλά ναι, έξω μυστικό, ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Τα πήγαμε πολύ καλά έξω, οπότε έχει γίνει αυτή τη στιγμή green light η επόμενη ταινία και στο λέω σαν για πρώτη φορά. Είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι αυτή τη στιγμή.
Δεν γίνεται να λες ότι έχει γίνει green light η επόμενη ταινία και να αφήνεις με τέτοια άνω τελεία. Δώσε ένα παραπάνω στοιχείο.
Ίσως να είναι μηνοέδιο.
Να ξέρεις ότι εγώ σήμερα ήρθα θεματικά στο ραδιόφωνο, μπορεί να μην με βλέπεις αυτή τη στιγμή, αλλά με μπλουζάκι Frankenstein, γιατί αν κάποιος τώρα που άκουσε το όνομά σου θέλει να ανατρέξει λιγάκι στο τι στην ευχή έχεις κάνει, ναι, θα σε δει και πίσω από τα εφέ του Frankenstein με τις τόσες υποψηφιότητες για Όσκαρ που βρίσκεται σε πολύ γνωστή πλατφόρμα, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε γιατί είναι και εταιρεία παραγωγής, στο Netflix. Και για έναν λάτρη του είδους, το να δουλεύεις με τον Τελτόρο, νομίζω ότι πρέπει να ήταν μια μικρή σφραγίδα σε εσένα. Πού δεις σε τέτοιο project?
Ναι, εννοείται, ξέρεις. Παιδικό είναι, ξέρεις, όταν μεγαλώνεις με τέτοιου είδους ταινίες. Και αυτός ο τύπος, τον Τελτόρο, έχει κάνει αυτό το είδος ταινιών. Το έχει κάνει art, σαν είδος τέχνης για τον κινηματογράφο. Που πριν περνούσε, ξέρεις, ήταν μια καθαρά ταινία δεύτερης σκοπής και τώρα τέτοιου είδους ταινίες αρχίζουν να παίρνουν Όσκαρ, που δείχνει ότι αν δεν έχει πολύ αγάπη σε οτιδήποτε, όπως και να το βλέπει ο καθένας, ξέρεις, έχει αξία. Η αγάπη δείχνει αυτό.
Για όσους έχετε ανοίξει τώρα τα ραδιοφωνά σας, να σας πούμε ότι μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Κουτσολιώτα, σκηνοθέτη και εξειδικευμένο στα οπτικά εφέ, που έχει συνεργαστεί σε πάρα πολλές ταινίες. Μιλάγαμε λοιπόν τώρα για το Frankenstein. Τον έκοψα εγώ στο μέσο μιας πρότασής σου, τον αφήνω να συνεχίσει και επανέρχομαι με την επόμενη ερώτηση. Άμα ήσουν λοιπόν και εσύ σε άνω τελεία, ακόμα καλύτερα, γιατί για όσους δεν σε γνωρίζουν, εγώ θέλω να πετάξω κάποια ονόματα έτσι που να μοιάζει ότι τα πετάω στην τύχη, για να πάρουν μια έτσι πολύ μικρή γεύση. Ή μάλλον θα πω μόνο ένα όνομα, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, που είναι και υποψήφιος για Όσκαρ ως παραγωγός φέτος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Spielberg και έχει πάρει μάλιστα και συγχαρητήρια από τον ίδιο για τον τρόπο που επέλεξε να χρωματίσει, αν μπορώ να το πω σωστά, την ταινία του. Είναι ο δημιουργός πίσω από τα οπτικά εφέ της ταινίας 1917, η οποία μάλιστα πήρε και Όσκαρ ακριβώς για τα εφέ της. Βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές παραγωγές που, αν κοιτάτε τους τρίλους τέλους, θα δείτε πιθανότητα και το όνομά του. Ναι, αυτό που ψάχνουμε τον Έλληνα στο τέλος, είναι ένας από αυτούς.
Αλέξανδρε, χίλια ευχαριστώ, αλλά ξέρεις, δεν είμαι μόνο εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δουλεύουμε σε αυτού του είδους ταινίες και στο 1917 ήμασταν σε πάρα πολλά άτομα. Αυτό τον καιρό, ξέρεις, έχω τη θέση που έχω, αλλά πριν ήταν, δουλεύουμε με ομάδες, ιδρώτας, ομαδικός. Μιλάμε για 50-60 άτομα. Δουλεύουμε, ξέρεις, Σαββατοκύριακα, υπερορίες και να δούμε πόσο δεν είναι μόνο εδώ. Αλλά χίλια ευχαριστώ.
Όπως ακούς, έχω στις επιλογές, από το να φεύγεις από Κρόνεμπερ και να πηγαίνεις σε ελληνικό λαϊκό, έχει μια λογική, γιατί αυτό είσαι και εσύ. Αγαπάς και υποστηρίζεις όλη την καλτήλα που έχει αυτή η αναθεματισμένη χώρα μας, που συγχώρεσαι με, εγώ δεν είμαι, και είμαι από τους ανθρώπους που είμαι φύση αισιόδοξο, θέση απεσιόδοξο ή το ανάποδο, ανάλογα με το τι με συμφέρει σε κάθε περίπτωση. Είμαστε μια προβληματική, έκανε και τρία τραυλίσματα για να πω τη λέξη, χώρα ως προς τις συμπεριφορές μας, αλλά και μια πολύ πολύ αγαπησιάρικη όταν φτάνουμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό. Τι γίνεται όμως στις ταινίες? Έχοντας βιώσει λοιπόν την εμπειρία του να κάνεις δύο ταινίες στην Ελλάδα, αλλά να συνεργαστείς σε πάρα πολύ μεγαλύτερα project, ποιο πιστεύεις ότι είναι το βασικό και το πιο γόνιμο πρόβλημα, το οποίο καλό θα ήταν να το σταματήσουμε αυτή τη γονιμότητα για να γίνει λιγάκι πιο βοηθητικό για τους Έλληνες κινηματογραφιστές?
Έχεις δει το Theater of Death με την Vincent Price που πιάνει όλους τους κριτικούς, ας πούμε, ξέρω, και τους δολοφονεί ένα με τον ένα? Πραγματικά δεν έχουμε πάει, ας πούμε, στο Μινόρε. Είχαμε πάει τις καλύτερες κριτικές έξω και τις χειρότερες κριτικές στην Ελλάδα. Που έλεγα, παιδιά, είδαν την ίδια ταινία αυτή. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ πέρα. Που, ναι, ήταν, για μένα είναι παράξενο. Ξέρεις. Είναι παράξενο είναι σαν να λες σε κάποιον ότι έχω κάνει μια ταινία, πας σε ένα εστιατόριο και πας να φας ένα σουβλάκι, είναι σουβλατζίδικο, και έχει όλους λέει, ξέρω, μα δεν έχετε τρία αστέρια, ξέρεις, που είναι οι 50 κόρσες που περίμενα, ξέρω. Μα είναι σουβλατζίδικο, παιδί. Αυτό είναι το, ξέρεις, αυτό είναι το πράσινο για μένα, ξέρεις, δεν, ίσως να μην έχει περάσει αυτό το είδος στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που σε αγαπάνε, αυτό είναι, ξέρεις. Και ένας να υπάρχει, όμως ίσως να αξίζει να προσπάθει.
Είναι το να κρίνουμε ουσιαστικά, αν μπορώ να κρατήσω κάτι από αυτό που είπες τώρα, έτσι, για να το επαναδιατυπώσω, είναι το να κρίνουμε κάθε προϊόν σε σχέση με την πρόθεσή του και το που απευθύνεται. Και καταλαβαίνω αυτό που αναφέρει για τους κριτικούς, και με μένα μέσα στον Τορβά μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ εύκολο να πέσεις σε αυτή την υγιή παγίδα. Θα μπω τώρα όμως σε ένα μονοπάτι, γιατί η κριτική έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε τους κριτικούς παλιάς κοπής, πιθανότατα αναφέρεσαι περισσότερο σε αυτό, και την κριτική του TikTok ή του YouTube ή δεν ξέρω ποιον άλλον social media υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μπορεί να επικοινωνούν πράγματα, που είναι μόνο ενθουσιασμός ή απογοήτευση και τίποτα στο ενδιάμεσο, με πολύ βαθιά ανάλυση. Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν πραγματικά content παρουσιάζοντας βίντεο και απόψεις, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν τελικά δύο διαφορετικές σκοπιές και οι θεατές παρόλα αυτά δεν ταυτίζονται ούτε με τη μεν ούτε με τη δε και πηγαίνουν όλο και λιγότερο στους κινηματογράφους. Τι στην ευχή μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει αυτό?
Μακάρι να μπορούσα να σου πω, αυτό είναι το κακό, ξέρεις, αυτό είναι. Και δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα, γιατί και εγώ φταίω, ξέρεις, όλοι είμαστε, ξέρεις, αυτή τη στιγμή στα τηλέφωνα, ξέρεις, η υπομονή που έχουμε έχει λιγοστέψει τόσο το patience, βλέπουμε κάτι για 3 δευτερόλεπτα και φεύγει. Οπότε όταν πας να δεις μια ταινία που είναι, ξέρεις, μια μισή ώρα, δύο, ίσως να έχουμε αλλάξει και λίγο σαν άνθρωποι, ξέρεις, την υπομονή. Θυμάμαι, παλιότερα βλέπαμε πολύ πιο αργές ταινίες από ό,τι βλέπουμε. Και το βλέπεις και στο Hollywood αυτό, πώς κόβουν τις ταινίες τώρα. Γίνεται χαμός, ας πούμε. Εκτός, βέβαια, από μερικούς σκηνοθέτες που ξέρεις.
Πάλι και εδώ υπάρχει μια αντίφαση πάνω, θα πω, το ότι κάνουν bridge watching σειρές, μπορεί να δουν 10 επεισόδια μαζεμένα, και από την άλλη δυσκολεύονται στο να εστιάσουν για 10 λεπτά παραπάνω στην οθόνη, ώστε να δουν μια ταινία άνω των 90 λεπτών.
Είναι παράξενο. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω.
Θα επιστρέψουμε όμως σε μια... Θα μου επιτρέψει απλά, γιατί θέλω να υπενθυμίζω έτσι με κάθε ευκαιρία την αφορμή αυτής της κουβέντας μας σήμερα, που είναι όχι μόνο το Μινόρε, το οποίο υπάρχει στην πλατφόρμα του Earthflix, αλλά και το Σφύριγμα του Θανάτου, η ταινία στην οποία συμμετείχες. Θα σου πω λοιπόν τώρα το τι μου θύμισε, να μου πεις και εσύ το πώς την ένιωσες αυτή την ταινία, γιατί βλέποντάς την ήμουν κάπου στο... Να αισθανθώ το βλέπω τον θάνατό σου, το Final Destination δηλαδή, άμα θέλεις να πούμε και τον πρωτότυπο τίτλο της ταινίας. Και κάτι που σε παραπέμπει στο πιο μεταφυσικό, βέβαια, από το I Know What You Did Last Summer. Και είναι ένα είδος ταινιών το οποίο μεσουρανούσε την στα τέλη της δεκαετίας του 90s, και για κάποιο λόγο μετά νομίζω ότι χαζοσοβαρέψαμε και ξεχάσαμε το πόσο φαν είναι να παρακολουθούμε κάτι που βασίζεται σε έναν αστικό μύθο και απλά μας επιτρέπει να βλέπουμε το πώς θα αντιδρούσαν κάποιοι άλλοι που δεν είμαστε εμείς.
Συμφωνώ πολύ, ακριβώς. Για μένα κάθε ταινία εξής, δεν είναι... Δεν πρέπει να έχει 30 layers σοβαρότητας, νοήματος. Μπορεί να είναι εξής, να είναι αυτό που είναι. Και να πας να τη δεις για αυτό ακριβώς που είναι. Μερικές φορές θες να δεις κάτι ευχαριστώ, κάτι light, κάτι... Και για μένα το Wicked, το συνομπωσάνομαι στα ελληνικά, το...
Το σύρυμα του θανάτου.
Χτυπάει. Ο Colin Hardy, ο σκηνοθέτης, έκανε το The Nun προηγουμένως.
Την Καλόγρια, ναι.
Την Καλόγρια. Νομίζω, για μένα μου άρεσε πολύ περισσότερο αυτή η ταινία, προσωπικά. Νομίζω πέτυχε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν αυτή η ταινία, και το cast ήταν πολύ ωραίο και η Hardy είναι ωραία. Εγώ την ευχαριστήθηκα.
Ωραία. Θα πω εγώ εδώ πέρα για τον κόσμο που δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την ταινία. Ας πούμε το ότι μία σφυρίχτρα η οποία μας παραπέμπει στον αρχαίο αζτεκικό πολιτισμό που έχει πάνω γραμμένο ένα μήνυμα το οποίο είναι ουσιαστικά ένα κάλεσμα στο θάνατο, αλλά όχι στο θάνατο κάποιου άλλου, στο θάνατο το δικό σου, βρίσκεται στα χέρια μιας ομάδας φοιτητών, ξεκινάει πρώτα και καταλήγει με έναν παράξενο τρόπο σε έναν καθηγητή τους, μετά περνάει από χέρι σε χέρι και δυστυχώς όποιος ακούει το σφύριγμα είναι σαν να έχει καλέσει ο ίδιος τον θάνατο. Επέτρεψέ μου λοιπόν να κάνω μία από τις αγαπημένες μου ανόητες ερωτήσεις. Αν μπορούσες να δώσεις αυτή τη σφυρίχτρα σε κάποιον που για κάποιο λόγο θεωρείς ότι πρέπει να φύγει από την ιστορία του κόσμου, και πάντοτε μιλάω με χιουμοριστική διάθεση, δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν, που μπορεί να είναι όμως και όχι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι μια ιδεολογία, μπορεί να είναι κάτι πολύ γενικότερο. Πού θα έδινες λοιπόν, χωρίς να σου εξηγήσεις το λόγο και να σου έλεγες σφυρίχτε παιδιά μια φορά, είναι ανάγκη. Για δώσω μου, ναι, θα ήθελα να ακούσω.
Τραμπ, Πούτιν, Νετανιάχου και βάζω.
Είναι σαφής η τοποθέτησή σου. Καταλαβαίνω τον χρωματισμό της κατάστασης. Ζούμε γενικά σε δύσκολες εποχές και μάλιστα αναφέρθηκα και νωρίτερα στο πόσο πολύ αυτή η πολιτική τοποθέτηση που πλέον έχει γίνει πολιτική σκιά ή πολιτική φοβία στον έκφραση ελεύθερα δημιούργησε και αυτές τις γκρίζες ζώνες στο Φεστιβάλ του Βερολίνου με όσα δήλωσε ο Βέντερς, με τον σχολιασμό από τους υπόλοιπους ηθοποιούς, με τις κινήσεις που έγιναν αντίστοιχα, με τις υπογραφές που μαζεύτηκαν. Τελικά δυστυχώς ζούμε σε δύσκολες εποχές, ο κινηματογράφος είναι ένα getaway. Δεν είναι πάντοτε το καλύτερο getaway ή το πιο αποδεκτό, αλλά ένα σφύριγμα θανάτου που αναγκαζόμαστε να το πούμε όπως βλέπεις με χιουμοριστική διάθεση, είναι αυτό το οποίο δηλώνει την οργή μας, γιατί κανένας δεν θέλει να πεθάνει ο άλλος, θέλει όμως να εκφράσει την οργή του. Και αυτό νομίζω κάνουν αυτές τις ταινίες, μας εκτονώνουν ένα κομμάτι από την οργή μας. Και σου αφήνω μια μεγάλη σιωπή εδώ πέρα. Γιατί μπορεί να μην είσαι και στη γραμμή, έτσι γίνεται και αυτό, δεν ξέρω.
Okay,
αφού είσαι λοιπόν εκεί πέρα, κράτησε τη σιωπή μου, είπαμε αυτά που έπρεπε νομίζω να πούμε. Πότε θα μας ξαναέρθει στην Ελλάδα?
Μακάρι να ήξερα. Μάλλον καλοκαίρι. Δεν λέγουμε Καναδά από εδώ και γίνεται χαμός με project. Αλλά ελπίζω καλοκαίρι να αναρχόμαστε εδώ και να μιλήσουμε για την επόμενη.
Θα χαρώ πάρα πολύ να έχω τα επόμενα νέα σου, να ξέρεις ότι στις μουσικές επιλογές, όπως είπα και νωρίτερα, έχω συνδέσει ακριβώς το cult και το λαϊκό, που μέσα από το λαϊκό βγαίνει και η προσωπική μας αλήθεια πολλές φορές. Εγώ το αγαπάω ιδιαίτερα, να μην σου πω ότι ο προσωπικός μας Νταλκάς πρέπει να έχει και το κίτρινο και το ροζ του και την απόχρωση του γκρίζου, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά και τα υπέροχα soundtrack από τις ταινίες τρόμου του Κρόνεμπεργκ που τόσο πολύ αγαπάμε και οι δυο μας, γιατί νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε με μια ολοκληρωμένη προσθήκη πραγμάτων, μουσική, σκηνοθεσία, storyline, τις ερμηνείες όπως τις καθοδηγούσε, να δημιουργήσει ένα καινούριο είδος κινηματογράφου για εκείνη την εποχή που σήμερα πολλοί από εμάς το αγαπάμε. Θέλουμε να το κάνουμε δικό μας, θέλουμε να ζούμε μέσα από τις ταινίες του και να βιώνουμε αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Κωνσταντίνε μου, για ακραίες καταστάσεις είπαμε, φλιάρισα περισσότερο από ό,τι εσύ, γιατί αυτή η απόσταση δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε ο ένας τον άλλο και να σχολιάζουμε. Θέλω ένα τελευταίο σου σχόλιο λοιπόν και για αυτή την ταινία σου, αλλά και για τα επόμενα σχέδια τα οποία ήδη μας έχεις αναφέρει. Κάποιοι μπορεί να μην τα έχουν ακούσει σε περίπτωση που αυτή τη στιγμή άνοιξαν το ραδιόφωνο.
Δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί ακόμα είμαστε στα σκαριά με εταιρείες και όλα. Κάνουμε τις επόμενες, είναι μια παραγωγή τηλεοπτική και μια ταινία έρχεται, αλλά απλά το προσωπικά να σου πω, σε αγαπάω πάρα πολύ, είσαι υπέροχος και πολλά χρειά από την Ελλάδα.
Την αγάπη μου και εμένα, και με αυτό το κομμάτι να πούμε το δικό μας αντίο και εμείς θα τα πούμε και λίγο αργότερα, ίσως τηλεφωνικά, εκτός αέρα.
Το πρόβλημα έχω λύσει, το οικονομικό. Στη δίσκο να τη βρούμε ξανά στο κοντινό.
Κλεφτρώνει, κλεφτρώνει, κλεφτρώνει.
Χιλιάρας γουστάρω τιμόνι.
Κλεφτρώνει, κλεφτρώνει, κλεφτρώνει.
Χιλιάρας γουστάρω τιμόνι.
Δεν έλυσες το οικονομικό και θέμα δημιούργησες, μανούλι νομικό.
Αχ, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής, με μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Κουτσολιώτα, με την παρουσίαση των ταινιών της εβδομάδας, αλλά φυσικά και με την επικαιρότητα που είχε και το Φεστιβάλ του Βερολίνου και τις βραβεύσεις. Σε λίγη ώρα Γιώργος Τσούκαλος στις ειδήσεις, Χάρης Κουτλογέννης ήταν στην κονσόλα του ήχου και στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Σαρκύρη, συγχώρεσέ με σε περίπτωση που κάνω λάθος, μας βοήθησε με τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και σε λίγη ώρα Ντέπι Βρετού και η μουσική σε 24 καρέ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και αυτή ήταν μία ακόμα εκπομπή συνεπώς.
Τι κάνω!